Blablabla. Bla. Saluton und herzlich gegrüßt beim Esperanto-Magazin auf der 102,3 MHz. Hier spricht Konrad und gleich geht's weiter mit Vaso via Vento, Wind aus Warschau. Ein bisschen Esperanto-Kultur, Musik, Infos, alles auf Esperanto. Und am Ende und am Anfang vielleicht etwas gekürzt, weil die Sendungen sind meistens etwas länger als eine Stunde. Wer etwas über Esperanto wissen möchte, lokal wissen möchte, international wissen möchte, der kann sich natürlich auch an mich wenden. Er bekommt meine Adresse über Radio Dreigland mit und Telefonnummer, E-Mail-Adresse und so. Und da habt ihr dann Informationen, da bekommt ihr dann Informationen auf Deutsch und gegebenenfalls auch auf Esperanto. Also und jetzt viel Vergnügen mit Vaso via Vento und bla bla bla.
Mi ama estas en contacto con la hotel instrua lerneo liceo en Barga, kio estas urbo en gubernio de Lucca, en Lucca ne estas tia speca lerneo, kai en tiu lerneo mi avis plura instruistoi kiu lernis Esperanton tra la curso tridek horoj. Kai con ili ni serĉas ekzemple ke il la lernejo mem organizu la manĝojn kai ni havos la lernejano in kiu kuiros kai servos la manĝojn al ni kiel sia profesia sperto kai do estos kelkaj interesaj provoj kiu mi faras.
Pri la vespera programo kiel oni tion nomas estas iuj koncertoj
do tuje antaŭ veni al la zamenhofaj tagoj ĉi tie en Bjalistoko mi devis verki la programon por tio por peti helpon de la urbo, ĉar la datlimo estis ĝuste la naskiĝtago de Zamenhof, do mi devis hasti fini la peton. Do nia aranĝo okazos tuj poste tiuj nomitaj komiks, kie estas tiu aranĝo pri komiksaĵoj pri bildra conto i granda, uno è la play grande nel mondo in comenzo de novembro. Do la podio i qui noni construo sporili ancora un resto starantai che mi petis la pli grandan concertan plazzon ti el nomata plazzo Napoleono e chi è eblas gasti 5000 auscultantoin por niai concertoi che mi ami interconsentis con Jomart Natasha kai la filino kiu canto sian unuan novan concerton cun la gepatroi tie, cae neancau planas alia in gruppo in kiu venos concerti, se mi ricevos tiun plazon, tie prescau ciui cantistoi della granda festivalo Musica Somera de Lucca Cantis, oni esceptis nur Madonna cae Rolling Stones, char ili besonis pli largian spazon, se ciui aliai cantis en tiu plazo, do se anca uniai cantistoi estas tie, ni povus exemple provi inventi festivalon pri esperanta musico tiam.
Sonas tre interesse. Ancau tre interesse che Jomart, Natasha, con Karina, kial ne? Do la lastai vortoi por nie auscultantoi?
Yes, do saluton al la tuta esperanto mondo, kai mi esperas vin revidi en Pisa kai en Lucca por la aranjo ZAT.
Oh yeah, just a song. Oh yeah, it's my gospel. Tinoch den, into me, besom na the slav rolling, as to see me all the end. So lost me, so lost me, so lost me, me. So last bad as the spy, as the spy, as the spy, Jimmy was bad. So lost me, so lost me, so lost me, me so last bad as the spy.
Saluton. Pri kio vi pensas kiam vi audas la vorton vojaĝo? Mi pri aventuro, pri flugo, traino, buso, ien ajn kie mi ne estis kaj kie mi povus forgesi pri ĉiutagaj devoj. Vojaĝo? Ni povas vojaĝi tra kulturoj, ideoj, pensoj, ĉu ankaŭ helpe de muziko? Evidentiĝas ke jes, ankaŭ en Esperantujo. Proponas tion ekzemple la franca grupo, kiu nomiĝas ĝuste Vojaĝo. Ilia vojaĝo komenciĝis en la 80-aj jaroj, kaj la aventuro daŭras ĝis nun. La grupon formis Gilles Benard kaj Jean-Claude Patalano, kiun iam mi persone ekkonis en Bialistoko dum Bialistokaj Zamenhof-tagoj. Ĝis nun, la bando, al kiu aliĝis ankaŭ aliaj artistoj, eldonis 4 albumojn veturantajn tra diversaj stiloj. Eble pro tio ili inventis ĝuste tiun nomon. Laŭ mi, ilia miksa stilo estas elstara, kaj igas nin aŭskulti kun granda atento. Kiel? Ĉar ĉiu kanto surprizas nin je io. Iu instrumento, voĉo aŭ stila nuanco. Eksentu ankaŭ la tekstojn. Ili vere gravas kaj kondutas nin al la komuna mesaĝo. En la kvara, la plej fresha albumo, kiun mi elektis prezenti, vojaĝo invitas nin denove al la ĝardeno. Ĝardeno de sonoj, ĝardeno de voĉoj, ĝardeno de revoj. En la antaŭlasta albumo, la unua kanto rakontis pri malaperinta ĝardeno, kaj en la unua, la ĝardeno renaskiĝas. Sed la temo de naturo prezentita estas pli vaste, kvankam la disko estas ĉifoje tre mallonga. En la sekvaj kantoj eliras ni el nia ĝardeno al la mondo por esplori homajn rilatojn kun la medio. La albumo fluas kiel rivero, do ĝis la oceano. Ĝuste tiel nomiĝas la lasta trako. Vi eĉ ne bezonas tiun informon, ĉar la kanto perfekte spegulas la profundan, hipnotigan ritmon de ondoj. Aŭdu tion mem, mi ne plu ĝenas. Psst, parolis Kaŝaĥo.
Oceano kiu vokas la maristojn, en via fondo ili serĉas ametistojn. Likva mond mistera hejmo de sirenoj, kiel la retoj devus resti sen fadenoj. Oceano kiu portas la boatojn, grandega maro eltenanta niajn batojn. Predata de la homo kiu vin poluas, dum la rado de la tempo rivoluas. Oceano blua, profunda, akvo azura, glauca aŭ verda. Oceano neniam kruela, ĉu vi povus ĉiam resti tiel bela? Oceano brilla mondo sub la steloi, silenta mon mirinda lando de fabeloi, bedaura uro veniai hontindai ruboi, chi unien versa sen la plei etai duboi. Oceano malavara fonde vivo, malpuritita pro manco de iniziativo. Vi ricevas forgetajoin de la homaro, valgai aspetturo de nia eraro. Oceano blua, profunda, aquo lazura, glauca au verda. Oceano de nia cruela, ciu vi povos ci
ciam resti tiel bela. Oceano io foie vi coleras, via quietezzo en momento malaperas. Cun la vento en la stormo proximigias, la aero preme pesan farigias. Oceano ni pesonas via in plagioin, sun ne vigion charman maran peisagioin. Vici io scirmas la popolon dell'amaro, chi estas la futur della homaro. Oceano, blua, profunda, acquo azura, glauca au verde. Oceano, neniam cruela, ciù vi povus fiam resti tia bella.
Plenigu la glason per akvo kaj
legu
monato. Pam pam.
Monato, monato, monato.
Ĉu vi opinias tion pri parolo de la februara?
Ne.
Kaj monato?
La februara.
Tre bunda, kolora.
Kaj kiel ĉiam surpriza.
Surpriza?
Yes, yes. Sed mi havas unue demandon. Kiujn lingvojn vi regas? Ekzemple mi krom Esperanton, la polan, la anglan, germanan, la rusan.
Mi do al la menciitaj aldonu mi la francan kaj la japanajn vortetojn de sur via lavmaŝino. Kiel vi demandas?
Ĉar kion vi povas ekscii dank'al la februara monato? Laŭ Jacopo Pigro? En Papuo-Nov-Gvineo la loĝantaro lingve estas pli talenta eĉ ol ni ambaŭ kune.
Ah, pro tio sur la kovrilo belega foto de Papuanoj-Nov-Gvineanoj. Kiom da koloroj sur iliaj vizaĝoj, tiom da lingvoj.
Eĉ pli. Aŭskultu. Papuo-Nov-Gvineo estas rimarkinda ne nur pro sia natura medio kaj kultura riĉeco, sed ankaŭ pro sia lingva komplekseco. Laŭ plej aktualaj taksoj, pli ol 140 vivantaj lingvoj estas parolataj en la lando, kio reprezentas pli ol 10% de ĉiuj konataj lingvoj tutmonde.
140 en unu lando?
Yes.
Kiel tio eblas? Mia kapo turdiĝas nur pensante pri la gramatikoj, la sonoj, la rakontoj enfermitaj en ĉiu el ili.
Laŭ la artikolo, izoleco, montara pejzaĝo, manko de vojoj, komunumoj vivantaj aparte dum jarmiloj, kelkfoje nur kelkcent homoj parolas unu lingvon. Kaj ili distingas inter papuaj lingvoj, kiuj estas antikvaj kaj tre diversaj, kaj aŭstroneziaj lingvoj, kiuj venis poste.
Ili comprenas unu la alian?
Jen la geniajo. Ili creis interlingvon, tok pisin. Creola lingvo bazita sur la angla, sed kun simpla gramatiko. La artikolo donas ekzemplojn. Mi no save. Signifas mi ne scias. M iman belong polis, estas li estas policano. La vorto belong montras posedon, kiel nia de.
Do house por domo, el house. Fascina. Do en la mezo de tiu lingva haoso, homoj kreis ordon per simpla ilo. Cetere, ĉu la nomo Tok Pisin ne pensigas vin pri Toki Pona de Sonja Lang?
Varme, varme, ĉar la unua elemento de la nomo Toki Pona, do Toki, devenas de la tokpisina vorto tok, kio signifas paroli.
Kaj la dua?
Kaj la dua estas derivita de la esperanto adjektivo bona.
Do, bona lingvo. Tio siavice pensigas min pri alia afero, sed...
Sed la artikolo ankaŭ avertas. Multaj el la lingvoj parolataj en Papuo-Nov-Gvineo estas endanĝerigitaj. Mankas skribosistemoj, internacia transdono malfortiĝas. La aŭtoro mencias, ke pli ol 300 lingvoj havas malpli ol 1000 parolantoj. la premode toc pisin, cae la angla bedaurinde minacas ilin.
Se ni iru lau la penso, la tutmonda lingva ricezzo, 10% de la mondo estas in dangero. Pesa, sed necessa articolo. Gi devus veci nin.
Absolute. La fino estas pensiga. La Papua Novgvinea exemplo devus atentigi ciun el ni pri la gravezzo conservi la lingvan ricezzon.
Do, kiel la esperantistaro, ni povas senti nin quasau misiistoi sur la fronto de batalo pri gardo de la tutmonda lingva ricezzo.
La pacai batalantoi.
Defendantoi de unuezzo en diversezzo.
Set bedaurinde existas ancao aliei frontoi inter alie tiu, pri kiu racontas Julia Glader kai Andreo Bobkiewicz.
Vi celas articolon Skizoi el la antaŭĉambro de Europo?
Yes. Turnis mian atenton la foto kun droneoj, kiuj aspektas kiel aĉeteblaj ĉie flugantaj ludiloj por infanoj. Tamen la diferenco estas ke tiuj portas bombojn. La artikolo komenciĝas de tre konata citaĵo de Einstein. Mi ne scias per kiuj armiloj oni batalos en la tria mondmilito, sed en la kvara mondmilito oni batalos per bastonoj kaj ŝtonoj.
Terura profetaĵo kaj rito de sorto estas ke tiu kvazaŭ infana ludilo, la droneo, pli kaj pli iĝas la armilo de la tria.
Kaj infanoj, kiel la infanoj, foje ŝatas konfliktiĝi pro bagatelaĵoj.
Kaj ni parolas ja pri la plej signifaj mondaj politikistoj.
Yes. La aŭtoroj de tiu artikolo nomas la droneon simbolo de la 21 jarcento. Ili rakontas, kiel ĝi transformiĝis el teknika distraĵo en ĉefan armilon. Pro tio nun la tuta militekonomio ŝanĝiĝas. Ne plu evoluas nur la ŝtataj fabrikoj por tankoj, sed malgrandaj teamoj en privataj laborejoj okupiĝas pri konstruado de droneoj. La ukrainoj tion rapide komprenis.
Kaj la vivo iĝis kvazaŭ komputila ludo por la generacio, kiu sur evoluo de tiuj ludoj fakte kreskis. En la artikolo mi trovis gravan rimarkon, ke la operacianto sidas en sekura ĉambro, rigardas ekranon kaj batalas kontraŭ malamikoj, pro kio la reala morto fariĝas preskaŭ abstrakta. Li sentas sin kvazaŭ ludanta komputilan ludon, kaj tio faciligas la decidon mortigi.
Kaj tio ankaŭ plilongigas la konfliktojn, bedaŭrinde. Ili fariĝas malpli kostaj kaj politike tolereblaj. La konkludo de la artikolo plu restas en mia kapo. Jam ne fero kaj kiraso determinas superecon, sed elektroniko, programaro kaj investemo. La simbolo de nia jarcento estas ne tanko, sed malgranda maŝino kun kamerao, sen ena piloto.
Yes.
Kaj iom flanke, de nove dankal monato mi lernis novajn vortojn.
Kiujn?
Droneo kaj kiraso.
Fakte ĝis nun mi uzis la neesperantigitan nomon por droneo. Kaj pli frue, kiun vi lernis?
Legante monaton?
Yes.
Ekzemple Kovimo.
Kaj mi ĉiam gajnas pro la geografiaj nomoj. Papuo Novgvineo. Sed ne nur. Fakte, monato multe helpas evolui lingve.
Do post tempo de lerno librumado, simple prenu lerno revuon.
Ne nur interesa, sed ankaŭ valora.
Tut-tut-tut-tut! Reklamo!
Kaj plu mi pensas, pri kio ni parolis. Do, du artikoloj, kiuj ŝajnas malsamaj, ĉu? Unu pri la vivo kaj morto de lingvoj, la alia pri la mekanikoj de milito. Sed ambaŭ parolas pri homa inventemo. En la unua kazo, por kunigi kaj komuniki. En la alia, por detrui kaj distanci.
Monato denove prezentas la realecon sen vualoj. Ne prevaloras danki al la aŭtoroj, kiuj per sia laboro helpas ĉion tion se ne kompreni, almenaŭ rimarki.
Ĉu vi rimarkis inter tiuj tristaj rakontoj veran ŝtormon da espero?
pri kiu artikolo vi pensas?
Ha, pri la nova socialisma urbestro de Novjorko. Zohran Mamdani.
La socialisma enmigrinto kiu iĝis urbestro de Novjorko. Ĉu vi memoras kiam ni parolis pri la elekto de Trump? Pro kio ni sentis tiun premegan senesperon pri la politiko en Usono? Nu, jen artikolo kiu rakontas la historian reverson. Brandon Sowers detale priskribas kiel tio okazis.
Kaj la komenco? Lia unua parolado estis rekta, nerembursebla defio al Trump mem, al Donald Trump, ĉar mi scias, ke vi spektas. Pli laŭtigu la sonon. Legante tion, preskaŭ mi aplaŭdis laŭte. Kaj lia priskribo de Novjorko? Aŭskultu, ĝi estas poezio. Mi parolas pri jemenaj butikistoj kaj meksikaj avinoj, senegalaj taksiistoj kaj uzbekaj flegistinoj, trinidadaj vickuiristoj kaj etiopiaj onklinoj.
La artikolo starigas demandon: ĉu temas pri komenco de vera ŝanĝo? Ĉu ĝi preparas la vojon por iu kiel Alexandria Ocasio-Cortez en 2012? Post nia lasta interparolo pri la konservativa Japanio kaj la nuna pri senvizaĝa militteknologio, tiu artikolo sentiĝis kiel freŝa vento.
Sed ĉu vere eblas tia ŝanĝo? Kion vi pensas?
La artikolo mem montras, kiom malfacila estas la vojo. La alianciĝoj, la akuzoj de antisemitismo, la interveno de Trump, sed fine li venkis. La aŭtoro demandas pri la sekvoj. Ĉu estos sabotprovoj? Kiel reagos Trump? Sed ankaŭ, ĉu tio inspiros aliajn? Mi volas kredi, ke jes.
Tre aktuala temo. Tre aktuala. Kaj inter tio ĉio rimarkeblas ankaŭ nia fidata rubriko de Edmund Grimley Evans. Enigmoj. Li malkaŝis la solvon de la januara enigmo: ĉielo kaj infero. Kun tiel eleganta logika klarigo, ke oni sentas sin geniulo post kompreni ĝin.
Kaj tuj poste li ĵetas al ni novan defion: la februara enigmo. Aŭskultu! Vi havas 12 monerojn, el kiuj unu estas falsa. Ĉiuj havas la saman pezon, escepte la falsan, kiu havas alian pezon. Vi havas pesilon. Per 3 komparoj vi devas ekscii, kiu monero estas falsa. Kiel vi faras tion?
Ne. Mia cerbo ĵus repaciĝis post la lingvoj kaj la milito kaj la politiko. Kaj nun vi volas, ke mi solvu logikan enigmon? Mi bezonus almenaŭ semajnon.
Tio estas la celo, ekzakte, ekzerci la cerbon.
Bone, sed antaŭ ol mi faros tion, mi mencios nur, ke kiel ĉiam kun plezuro mi legis artikolon de Julius Hauser pri Afriko en la centro de tutmondaj politiko kaj diplomatio, kaj de Ivo Durvel el Belgio pri gvido tra la politika labirinto.
Ankaŭ mi ĝin legis kun intereso.
Kaj de Bogdan Planemov el Kirgizio pri kio okazis en la mez-azia insulo Demokratia. Tre interesa. Tre!
Kaj krom miaj plej ŝatataj rubrikoj pri enigmo kaj literaturo, mi turnis atenton pri artikolo de Bert De Witt el Nederlando pri kreskanta problemo por naturmedioj kaj ekosistemoj. Temas pri ekzotaj invadaj organismoj, ŝatata temo ankaŭ de Irek, sed Irek interesiĝas pri la branĉa temo pri ekzotaj invadaj plantoj rilate al lia botanika ĝardeno.
Jes, kaj valoras turni atenton ankaŭ pri la bankotemoj, eĉ ĉinumere multe pri tio, rilate de Euroclear kaj Swift, ŝlosilaj kompanioj por la internaciaj financoj, kaj ideoj pri bita euro.
Kaj pri la atomprogramo en Irano, pri kio ni babilis antaŭ la registrado.
Jes. Laste, mi havis tro da devoj, kaj vi scias, ke mi ŝatas ne tiel legi, kiel fakte ĝui monaton, kaj pensi pri la enhavo de la artikoloj. Poste, ofte, mi serĉas kromajn informojn en la reto.
Mi nur legas la artikolojn, kaj punkto.
Tio ne estas malfacila tasko, sed antaŭ ol mi salutos ĉiujn, mi devas konfesi, ke en la venonta elsendo pri monato vi rakontos sen mi.
Ĉu?
Jes. Nia antaŭa konversacio tiel inspiris min, ke mi decidis veni al Japanio. Do, se estas iu aŭskultantoj, kiu ŝatus rakonti pri la vivo tie, bonvolu kontaktiĝi, kaj eble ni povos renkontiĝi ankaŭ ĉe la mikrofono de Varsovia Vento. Kun plezuro mi reprezentos nian redakcion tie.
Ach, mi ĵaluzos. Kaj eble eta renkontiĝo kun la ĉefministrino?
Mi pli ŝatos renkontiĝi kun la esperantistoj vere.
Do, karaj, ne nur legu, sed ankaŭ ĝu monaton.
El la urbo, kie aperis la unua libro. Salutas vin ĉiuj. Agnieszka, Ruĝa
kaj Darek.
Kaj intertempe eble lernu unu vorton en Tokpisin. Thank you, true. Dankon multe.
Dankon. Bla, bla, bla.
Da, mi rigardas la horloĝon, kiom da programa tempo ankoraŭ mi havas. Ne multe fakte, ĉar komence mi ne planis tiun kontribuon, sed namikas iel reagi. Ne nur amikas, mi pensas, ke gravas. Dum la lasta tempo aperis en nia kesto kelkaj aliaj bitaj revuoj, dankon pro ili, kaj dankon pro via memoro. Nun mankas tempo detale prezenti ĉiujn laste ricevitajn, tamen, ŝajne, mi devas pripensi iun apartan angulon por almenaŭ koncize prezenti, kaj samtempe iom reklami tiun branĉon de la esperantista agado. Bone, kiel la unuaj mi elektis la norvegan kaj la katalunan esperantiston, tamen estus mi malĝentila, se almenaŭ mi ne mencius pri konstanta amikeco de la Hispana Esperanto-Federacio kaj la esperantista klubo en Prago, de kiu kvazaŭ regule mi ricevas eldonatajn de ili bultenojn. Sur la listo estas ankaŭ la pola esperantisto, kiu nur pro la sortaj kialoj aperas preskaŭ regule ekde 1906, dank al iniciato de doktoro Leono Zamenhof, frato de Ludoviko. Do, sur la ekrano de mia komputilo, ĉar temas pri eldonaĵoj en la bita formo, sendube interesa ankaŭ pro la regiono en kiu ĝi aperas, unue la norvega esperantisto. Eldonata ĝi estas de la Norvega Esperantista Ligo ekde 1985, kaj kiel multaj lokaj revuoj ĝi estas dulingva. Aperas ses foje dum jaro kaj celas antaŭ ĉio membrojn de la ligo, sed ne nur. Ne nur pro la enhavo, mi pensas, ne nur. La ĉefa temo de tiu numero, kiun mi havas, estas Romo. Romo, jes. Kial? La respondon vi trovos en antaŭparolo de Claude Roget, la ĉefredaktoro. Ĉe la okazo transdonu, Claude, de mi la plej korajn bondezirojn por Aleksandra. Ja hieraŭ ŝi havis naskiĝtagon, kiun mi rimarkis. Ie iam en la norda Pollando vintre, ĉu ni renkontiĝis. Revenante al la temo pri Romo, en la revuo vi ekscios interesajn artikolojn pri agado de la Norvega Instituto tie, pri la skandinaviaj spuroj de la eterna urbo, pri kolorigas la temon rakonto de Romo al Finnlando, kaj informoj pri la tombejo nekatolika kaj esperantistoj en Romo. Kaj fermos la temon kvizo pri historio de la urbo, kiu sendube testos vian ĝeneralan scion pri la ĉefurbo de Italio. Tamen ne nur pri Romo, ne la norvega esperantisto, turnis mian atenton informoi pri la skandinavia movado kaj kunlaboro, eble pro amo alla perdita generacio, kiu ien aibare en hernusando. Aparte mi salutas vin ciuin. Krome la komencintoj trovas fragmenton de Ameriko jen mi venas el la verko de Claude Piron, lasu min paroli. Kaj pli lertaj lingve rajtus ĝui la sekigitajn poemojn kaj impresojn pri la virtuala agado. Tiu revuo ne apartenas al libere elŝuteblaj, almenaŭ mi ne rimarkis. Por ricevi ĝin necesas demandi kaj ligilon pere de kiu vi sukcesos tion fari. Vi trovos en la priskribo. Estos du ligiloj al la redakcio kaj al la Norvega Esperantista Ligo. La dua informilo, kiun mi nuntempe ĵetas en la ekranon, pli dika, ankaŭ dulingva, ĝi ne aperas sesfoje dum la jaro kiel la Norvega Esperantisto, sed nur dufoje. Tamen ĝi havas pli longan historion, kiu komenciĝis unu jaro post la kvina uko en Barcelono, tuj post la fondo de la Kataluna Esperantista Federacio en januaro de 1910. Imagu. Temas, kion vi ŝajne divenis pri la Kataluna Esperantisto. Unu el la ĉefaj temoj de la lasta eldono estas kompreneble alproximiĝanta la 82 IOKO en la urbeto Tijana, dum kiu, pri kio valoras ci, kvazaŭ laŭ programe oni povos spekti la plenan sun-eklipson. Aliĝu do al la IOKO, se la tempon, eblon kaj emon vi havas ne nur esperantumi, sed ankaŭ vidi tiun astronomian fenomenon, unikan fakte, vere. En la revuo tamen ne nur pri la IOKO, inter diversaj artikoloj vi trovos temojn pri lingvoj, alfabetoj, informojn pri la asocia agado, poezian angulon kaj krucvort enigmon, ĉifoje pri bestoj. Anstataŭ pli longa prezentado mi mencios nur, ke la revuo estas libere elŝutebla en PDF-formo kaj simple vi povas mem esplori la proponojn de ĝia enhavo. Kelkaj nomoj el la redakcio estas al mi proksime konataj, do saluton al vi, karaj, eble iam denove ie dum la sekva soporo kune en la distra kaj mojosa etoso kiel iam, kial ne. Ankaŭ ligiloj por elŝuti la katalunan esperantiston en la priskribo. Bone. Koncize, sed tamen pli bone tio ol nenio. Se vi aldonas iun loke kaj ŝatus, ke ankaŭ pri via laboro ni menciu, serĉu la redakcian adreson en nia ĉefa retejo. Kaj ne forgesu, ekzisto kaj evoluo de Esperanto estas en niaj manoj kaj videblas inter ili pro la revuoj, ankaŭ pro tiuj, pri kiuj ĵus mi parolis. Dankon.
Saluton. Antaŭ mikrofono de Varsovia Vento, la sekvaj gastoj kaj kontribuantoj de la programo konataj kiel Mezbakita.
Saluton, mi estas Briardo.
Kaj mi estas Delfeno.
Ni ambaŭ estas belga muzikduopo kaj ni ĉefe ludas memverkitajn kantojn kun la ukulelo kaj la piano.
Fakte originale mi ne estis parto de la grupo. Estis unue kun ni la tria gefrato, Magoto. Kai mi anstataŭas ŝin, ŝi estis la unua pianisto.
Mezbakita unue komencis, ĉar mi, Delfeno kaj Magoto sidis en la aŭto, kaj estis la lastjara, jes, kaj Delfeno organizis ĝin, kaj li parolis pri la fakto, ke li volis havi novajn junajn artistojn, kaj tiam mi jam ekludis unu aŭ du memverkitaj kantoj sole, kaj mi konvinkis mian fratinon por ludi kiel grupo Mezbakita. Tiu nomo fakte venas de la nederlanda. Ĝi ne nur signifas, ke iu estas meze bakita, sed en la nederlanda tiu vorto ankaŭ signifas, ke vi iomete stultulas aŭ ne estas tiom saĝa, eĉ iom amatoras.
Pri kio vi okupiĝas? Ĉu vi laboras, studas aŭ lernas?
Do, mi studas nun en mia unua jaro de filmskriptverkado en Bruselo, kaj tio temas pri la fakto, ke vi devas krei rakontojn kaj ankaŭ havi la bonan aŭ ĝustan formaton por krei tiun filmojn por aktoroj kaj reĝisoroj.
Mi loĝas en Bruselo kaj studas tie medicinon. Mi ankaŭ partatempe laboras kiel ambulancisto. Antaŭe mi iam studis muzikon, klasikan muzikon, en konservatorio, sed mi tute ne plu aktivas en tiu kampo. Fakte, ĝis mi estis petita por mezvakita, sed eĉ tie la diferenco por mi estas tre granda, ĉar nia muziko nunan tute ne estas klasika muziko, kaj la labormaniero ankaŭ estas tamen malsama. Ekzemple, mi ne havas notojn por la ritmo kotapo.
Kio plej multe inspiras vin por krei muzikon?
Por krei, kompreneble, aŭskulti muzikon, ne nur en la esperanta, sed mi ankaŭ aŭskultas multe en la nederlanda, tio estas mia plej ŝatata lingvo por krei muzikon, kaj mi ankaŭ jam kelkfoje ŝtelis akordojn de memverkitaj nederlandaj kantoj por uzi en mezvakitajn kantojn. Kaj ĉefe, se mi devas nomi esperantajn artistojn, simple lasta hieraŭ mi ege ŝatis Idoco, kaj mi ankaŭ ŝatis lastjare Chopstick. La rock stilo ne estas vere mia plej ŝatata, sed al mi plej plaĉas la fakto, ke ri verkas kantojn pri abstraktajn aferojn, ne nur mi amas la Esperanton kaj mi amas vin aŭ homojn, sed vere estas specifaj temoj. Laŭ mi, se vi elektas specifan temon, estas multe pli facila kaj ankaŭ multe pli ĝoja por krei kanton pri tio, ĉar tiam vi povas profundigi tiun temon kaj kvazaŭ tiu kanto iĝos mondo de ĝi mem kaj ne simple estas la samaj kvin temoj, kiun vi ĉiam ripetas.
Al mi plej plaĉas ĉe mezvakita, ke ankaŭ estas tamen etoso de iom da cinismo kaj preskaŭ kontraŭ movado, efektive kontraŭ iu ĝenerala surfaca impreso, kiun mi havas, mi dirus kiel denaske aŭskultinto de Esperanto aŭ iom denaskula Esperanto-familio tamen. Do miaj samaĝanoj, gedenaskuloj, jam ofte ŝercas pri finvenkismaĵoj, kiuj enuigas, kaj same eĉ en la esperanta muziko, kiun ni ŝatas, foje tro ofte ŝajnas esti la samaj aferoj efektive. Do la elekto por iom ironia sinprezento sur scenejo kaj eĉ ankaŭ foje en la tekstoj estas specifa trajto, mi dirus, kaj ĝi plaĉas al mi, ĉar ŝajnas al mi, ke ĝi ne tiom ofte videblas en esperanta kulturo.
Mi pensas, ke tiu trajto ankaŭ distingas nin de la, diru, populara grupo de Esperanto-artistoj kiel Jomo, Lopogo, Martin Vizi, tiu aferoj. Estas iom da distanco, sed mi pensas, ke tiu distanco donas a ni la ŝancon por kreski en nia propra maniero, ankaŭ pro la fakto, ke ni komencis aŭ eĉ ankoraŭ estas ege malgrandaj laŭ la stilo kaj la trajtoj, ni povas kreski en tiom da direktoj. Simple estas, ke ni devas elekti kiujn direktojn ni volas iri.
Aŭ ni neniam elektas kaj ĉiufoje faras nove unikan koncerton kun nova eksperimento kaj baze daŭre kvazaŭ akustika karaktero de la muziko. Eblas ankaŭ tia evoluo, ĉu ne?
Jes. Ni ĉiukaze ĉiam provas je ĉiu koncerto fari iun novan, ne nur kantojn, sed ankaŭ konceptojn kaj rakontstilojn. Mi ege ŝatas, ke vi ne povas iri tiu koncerto, tio estas mezvakita, ĉar koncerto post tio povas esti tute alia. Mi ŝatas la liberecon en la koncerteblojn, kiun ni havas.
Vi estas plej multe koncerta bando, sed ĉu vi ankaŭ planas registri vian muzikon, aŭ ĉu vi jam eble faris tion, kaj ĉu aŭskultantoj povas trovi vian muzikon ekzemple rete?
Do niaj unuaj du koncertoj de Jes kaj de la Verdaj Skoltoj aŭskulteblas sur YouTube. Ni registris la pasintaj koncertoj, ni havis iomete la problemojn kun la registraĵojn, do ni ne povis meti tion sur YouTube, sed la nuna koncerto dum Jes ni preskaŭ certas, ke ni registris ĉion bone. Do post unu aŭ du semajnoj, kiam mi finmuntis ĉion, ĝi ankaŭ spekteblas sur YouTube. Ankaŭ se ni trovas tempon sekvontjare en 2026, ni volas registri kelkajn kantojn simple ĉar homoj demandis jam tiom multe.
Ah, do bone, ĉar mi eĉ ne sciis, ke oni jam demandis pri registraĵoj, ĉar mia respondo estus ĝuste, ke vi prave diras, ke ni estas ĉefe koncerta bando, kaj jes, mi ne tiom persone imagis, ke ni investus pri studia registrado, ĉar estas iom aparta laboro, se oni volas pli riĉigi la sonon KTP, mi vere forte kredas pri la kvalito, kiun ni havas en la prezentado, preskaŭ samvalore al la kvalito de la muziko en si mem, kaj tio eble, en mia opinio, povas esti diferenco kun bandoj kiel Idoco, kiu ege detale kreas kompoziciojn ĝis la lastaj sekundoj kun aldonaj sonoj KTP. Do ĝis nun tiu diferenco estas grava kaj ne nepre por mi ŝanĝinda, sed tamen havas la konsekvencon, ke ne estas tiom interesa aĉeti kompaktdiskon ekzemple de Mezbakita, ol estas interesa aĉeti kompaktdiskon de Idoco, ĉar estas alia valoro, alia gajno.
Ĉu vi planas evolui vian projekton, eble aldoni elektrikaj gitaroj al flamoj?
Mi pensas kiel ne, jes, sed tio ne ekdifinos Mezbakitan. Laŭ mi, iuj kliŝaj pligrandigoj de buĝeto je tio ne estus antaŭvidebla evoluo de nia grupo, ĉar eksperimentado estas grava parto de la ludo, de la identeco de Mezbakita. Do mi preferas persone relative malgrandan, preskaŭ akustikan sonon, kaj jes, se ni aldonas aferon, estas por ankoraŭ surprizi, aŭ ĉar ĝi kongruas kun eble iu nova verkaĵo, kiun ni verkis, sed sekvantfoje eble ni ne plu prezentos tiun verkaĵon, do mi dirus eble unufoje iujn flamojn, kaj alian fojon iujn elektrajn gitarojn, ĉu ne?
La sola certeco, kiun vi jes povas havi, estas, ke ni ĉiam provos novajn aferojn. Do ne estas, ke vi vidis unu koncerton kaj vi pensas, ah, tio estas Mezbakita, ne, ni ĉiam ŝanĝas, kaj tio ankaŭ iom kontrastas kontraŭ, mi dirus, JOMO, ĉar li faras bonajn kantojn kaj homo ŝatas tiun kantojn, sed se vi aŭdas la saman kantoliston dum 20-30 jarojn, tio povas eble iomete enuigi vin, kaj ni provas eviti tion ekde la komenco.
Jes, jen nia ambicio.
Ĉu Mezbakita estas fermita grupo aŭ ĉu vi malfermas?
Do mi ege, se ni pligrandigas nian grupon al 3 aŭ 4 homoj, mi ege ŝatus, ke tio estos homoj, kiuj loĝas proksime kaj estas sufiĉe samaĝaj. Se la problemo kun tio estas, ke Belgio jam estas eta lando, ne estas tiom da homoj, kiuj kaj junas kaj esperantiĝas kaj volas krei muzikon. Mi havas la bonŝancon, ke mi hazarde havas 2 gefratojn, kiuj havas ĉiujn tiujn trajtojn, sed mi pensas simple, ke ni plej fortas, kiam ni estas ĉiuj kune, kaj tio plej facilas, se vi fakte estas gefratoj kaj havas la ŝancon investi tiom da tempo. Kompreneble, Lopogo, la perdita generacio, ili ĉiuj estas svedoj, venas de la sama urbo, estas ege facile kun 3 aŭ 4 homoj, sed ni simple ne havas tiun eblecon, ne de kie ni venas.
Mi pensas, ke kunlaborado estus bela, unika trajto de iu specifaj koncertoj, se ni scias, ke iu alia Esperanto-artistoj ankaŭ ĉeestas, kaj ni anticipe preparas unu parton, ĉu ne? Tion ja mi vidis ankaŭ en unuopajn kantojn de Jonimo KTP, kiu inkludas aliajn artistojn. Do mi tion ni povus foje fari.
Tion mi ŝatus, jes.
Ĉar tio estas ankaŭ praktike pli facile realigebla, ja. Kiel ne?
Kiel ne? Do ni ankaŭ havas Instagram konton at Mezbakita, tie ni metas informojn, se ni havas. Do ankaŭ respondo al la demando, se ni iam registras, ni ĉiukaze metos tie, estas kvazaŭ la centra punkto de Mezbakita, kaj mi jam plurfoje forgesis mencii, ke tio fakte ekzistas. Do se vi ege volas sekvi Mezbakita ne nur pri la kantoj, sed ankaŭ simple en la vivo, iru al Instagramo.
Se vi iam volas trovi nin, tiam kiejojn vi konas jam.
Edo, mi esperas, ke ni aŭskultos pli da viaj koncertoj kun Mezbakitanoj Biardo kaj Delfeno. Parolis Christian, per sua vento.
Bla bla bla!
Tower Bridge fermita post tragedio. Hodiaŭ posttagmeze grava trafika oso okazis en Londono pro okazaĵo sur Tower Bridge. Mezaĝa viro staris ĉe la rando de la ponto kaj minacis salti en la Tamizon. Unue, policaj psikologoj klopodis konvinki lin ne salti, poste liaj familianoj kaj amikoj, avertitaj de mesaĝoj, kiujn li publikigis en sociaj retoj, alvenis por helpi. Post du streĉaj horoj da konvinkado, la viro rifuzis ŝanĝi sian decidon. Antaŭ ol salti en la varmarvan akvon, li laŭdire diris: "Mi faras ĉi tion por famiĝi." Li poste mortis en la Tamizo. Tower Bridge restos fermita ĝis noktomezo pro la esploroj de la polico. Niaj korespondentoj restos surloke kaj sekvos la evoluon de la situacio. Ĉi tiu estis la vesperaj novaĵoj, mi estas Roberto Pigro. Restu ĉe nia kanalo por eksci la plej freŝajn ĝisdatigojn. Tuje post la reklampaŭzo sekvos la premigajninta dokumentalo pri subakva rivera vivo en Eŭropo.
De nove alia homo, kiu memmortigis sin mese de la vojo por aperi sur la televidi. Jas vera problemo estas la tria tiu ĉi semajno, ĉiam sur la fekfervojo malfruiĝas mia trajno. Mi volas iri fama al mi, fek egalas la maniero ĉiam esti rigardita. Tio estas la vicelo de niu konas fonton de la granda famico. Ĉiuj simple daŭre vivas. Sur la ponto en London jam vidas mi policon ĉe la horizon.
Saltu, saltu, saltu!
Ekkrias mia cerbo, mi devas iri ien, mi jam konas la adreson. Mi volas iĝi fama al mi, fek egalas la maniero ĉiam esti rigardita. Tio estas la vincelo, neniu konas fonton de la granda famviruso. Falante en la akvo, aperas rit sur la vizaĝ, mi sentas mi libera kvazaŭ birdo el sia kaĝ. Falante en la profundeco, la granda river, dum jaroj homoj parolos pri la granda mortmister. Mi volas iĝi fama al mi, fek egalas la maniero, ĉiam esti rigardita. Tio estas la vicero de niu konas fonton de la granda famiruso. Ĉiuj simple daŭre vivas socio de blinduloj. Rapa, 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 rapa.
Saluton, mi estas Saskia, kaj nun mi havas plezuron inviti vin al la angulo de Guillaume.
La vorto pafdistanco devenas de milita jargono. Ĝi generale montras la distancon ĝis kiu pafilo povas do pafi kuglon. Kaj do mi deziris inversi tiun nocion char la pafilone estas vera pafilo, gi estas nia cor. Kaj kion tio signifas? Gi signifas simple kiom for de nia persona circlo ni capablas senti empation, sperti consenton. Kie trovigas en la distanzo de nia cor la uloi kiui cor tuŝas nin, pri kiui ni interesigas. Generale ni estas plej cor tuŝitaj de niaj plej proximaj caruloi, la amicoi, la familianoi, kai en la historio tiu distanzo pli kaj pli grandigis, kai tio montras la venkon contra opresioi. Do kiam vi ec interesigas, ec consentas cun homoi kiui ne havas la saman religion kiel vi, la saman culturon, la saman haut coloron, cotopo, ju pli vi capablas consenti cun ili, des pli la opresio contra tiui homoi malpliigas, kai shainas al mi che la lasta baro kiun nia coro nun devas preter pasi au salti simple, estas tiu kiu faras la limon inter homoi kai ne homai sent capabluloi, kiun oni ofte nomas bestoi. Simple nun tempe nia tut monda socio funcias en maniero en kiu la legioi, la entreprenoi, la industrio, kai cefe la cultura i mans manieroi de la tuta mondo prifai fegas la sent capablon de tiui kiuin ni amase mortigas ciutage. Yes, mi desiris verki pri tio, montri che gis nun la paf distanzo de nia coro ancora ne attingas tiun circlon, gi estas ancora exter la distanz capablo de nia cor. Mi pensas che mine successos esti pli clara. Do mi nur proponas ausculti mian canton La paf distanz de nia cor.
Volas ni construi mondo basitan sur justet capazzo sen remparo cae carapazzo cae comenzi tui formi manen manan rondon contra un istracto e mi protestas char sur tiu citero estas spazio por ciui 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 sed bestoi ne fai fasi en tutte pri ilia sot ciui ciui sed bestoi ne frandas mi pli giue sur ilia mort. Selas nial justa fino per barberacto, per barracto marcias nial egala tracto al utopio per bucciad cae faina vino la diversezon ni prifestas char en la homa coro estas amo por ciui 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 sed bestoi ne fai pas ni en tutti pli ilia sort ciui ciui
Bestoj, sed bestoj ne. Frandas mi pli ĝuis sur lia mort.
Vi surprizis min rakontante pri la revuoj esperantistaj.
Necesas ankaŭ pri ili ion menci, ĉu?
Jes, des pli ke ĉiam ni deziris informigi amikojn pri interesaj aferoj en Esperantujo, ĉu?
Ĝuste. Kaj revuoj, malgraŭ la krizo kiu venis kun popularigado de la reto, daŭre rolas apartan kaj gravan rolon. Mi diru en la vivo de iu ajn komunumo.
Senescepte ili estas ia videbla ekzemplo de la loka agado.
Kiu iam ajn decidis redakti informilon, revuon, bone scias kiel multe da laboro tio kostas.
Kaj tio estas, kiel ne rigardi, grava kontribuo en la kulturon esperantistan. Salutas ni do kore ĉiujn, kiuj dediĉas sian tempon ankaŭ kiel redaktoroj aŭ kontribuantoj.
Pri la sekvaj, kiujn ni ricevis. Kiel mi menciis, mi rakontos jam en la venonta elsendo.
Do, kie ajn vi loĝas, kara, fartu bone.
Kaj ĵetu okulon ankaŭ al la maldekstra menuo de nia retejo, nepre vizitu, kie vi trovos novan ligilon al la internacia retradio IRO.
De tiero.
Ni estre aktiva kaj mojosa junulo.
Ĝis la baldaŭa reaŭdo.
Bla, bla.
Bla.
Dankon.